až na dřeň.
Vyrostla ve Zlíně, vystudovala medicínu a pak se na několik let přestěhovala do Německa, kde pracovala jako dětská lékařka. O svých zkušenostech napsala úspěšný blog, který dodnes doplňuje o další texty. Tentokrát o mateřství. Do studia přišla lékařka, blogerka a máma tří synů Kateřina Karolová. Dobrý poslech vám přeje Kateřina Kubalová. Hostem pořadu až na dřeň je dnes žena roku 2018, Kateřina Karolová. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybyste viděla do mého papíru, tak vidíte, že ho mám rozdělený na dvě části. Na jednom je napsáno lékařka, na druhém máma, protože to obojí vy jste. A my se nejdřív podíváme na tu lékařku. Jak byste se vlastně rozhodla, nebo lépe řečeno, proč? Pokud vím, tak nikdo v rodině vlastně lékařem není.
Mě to lákalo asi tak stejně jako všechny mladé lidi, kteří nad tím uvažují, že to je taková výzva, druh vysoké školy, která třeba není jednoduchá po tomto zaměstnání, že je zajímavé. Takže já jsem nad tím začala uvažovat už na gymnáziu, když jsem se začala zaměřovat směrem biologie, fyzika, chemie. A pak to pro mě byla taková jako jednoznačná volba, ta škola, medicína.
Jaké pak bylo to studium? Říká se, že když to člověk nemá naposlouchané třeba od těch rodičů, kteří by mu vyprávěli, jak je to těžké, že potom může být opravdu ve velkém šoku, když se setká s tou realitou.
Já jsem teda počítala s tím, že to bude náročné, tak už jsem součila trošičku předem, protože jsem byla takový poctivec, že jsem to všechno chtěla být už jako načtené a strašně jsem se na to těšila. A pak asi přišlo takové rozčarování, že toho je mnohem víc, než jsem si představovala, teda, že mě teda nejvíc děsila v prváku, v prvním ročníku ta anatomie a vůbec jsem netušila, že tam jsou ještě nějaké mnohem horší předměty pro mě. A takhle to jako procházelo asi celým studium, že člověk je připravený na to, že to bude dřina, ale že to bude až taková dřina, to potom zažije až jako sám. No.
Co bylo asi nejhorší na tom celém studiu?
Asi to, že člověk nemá moc šanci vydechnout, no, že jiní vysokoškoláci se tak nějak jako trošku užívají toho života, nechci je schazovat vůbec, ale přece jenom asi mají tu možnost nepracovat a vlastně věnovat se studiu tomu, co je baví. U medicíny to je tak, že člověk nemá vůbec čas na nic jiného, jenom na tu medicínu a na to, ví, že ze školy se musí vrátit a hned se začít učit do noci a druhý den na novo a vlastně tam neexistuje žádná pauza. Já jsem jezdila domů, ve vlaku jsem se učila, cestou tam, cestou zpátky, doma jsem zasedla, v podstatě jsem se ani s nikým nebavila, proto jsem pak i omezila ty cesty domů, protože to vůbec nemělo smysl. Bylo to pro mě praktičtější zůstat na koleji a prostě se učit. No. Takže asi tohle z toho. No.
Vy jste vlastně ze Zlína. Jaký byl ten přestup vlastně do jiného města? Byla jste tam najednou sama?
Já jsem se na to těšila, což je taky asi trend každého vysokoškoláka. Že to je taková ta změna životní. Je to vylétnutí z toho hnízda, obrazně řečeno. Mně se to líbilo. Já jsem si Prahu i procházela, předtím než začal pořádně semestr, ubytovala jsem se trošku dřív a mě to hrozně zajímalo, protože jsem do Prahy jezdila jako dítě, ale nikdy jsem tady jako neměla jsem tady rodinu nebo podobně, takže pro mě to bylo strašně zajímavé, hrozně se mi to líbilo, no. Takže jo, jako vysokoškolské studium z tohohle ohledu získala jsem tady bezvadné kamarády, měli jsme úžasný kruh studijní, tak na tohle vzpomínám moc ráda.
Vy jste svého času dělala akrobatický rock'n'roll, to bylo ještě před studiem medicíny, nebo jste to stíhala i při něm?
A to bylo ještě před studiem. A pak, když jsem se přestěhovala tady do Prahy, jako v rámci studia, teda, tak jsem se našla klub i tady. A to jsem pak od druhého ročníku teda začala stíhat tréninky odpoledne. To jsem si tak nějak jako sformulovala, že cestu na trénink jsem se učila z tréninku potom večer. Takže jsem to jako zkombinovala tak, abych aspoň tomuhle jednomu koníčku dala šanci, to jsem byla moc ráda, no, že to šlo.
Jak jste si představovala svoji další kariéru jako lékařky? Už jste věděla, že chcete být dětskou lékařkou?
S tím jsem i nastupovala na tu druhou lékařskou fakultu, která je v Motole, zaměřená trošku víc na ty děti. A přála jsem si teda dělat dětskou lékařku někde na Moravě, tam v okolí mého bydliště, protože jsem věděla, že tam chci vrátit, že nechci pracovat v Praze. I když se mi tady líbilo, ale měla jsem celou rodinu na té Moravě, takže jsem věděla, že se určitě vracet budu. A že budu dětská doktorka, to jsem jako si hrozně přála, aby tady to místo bylo. A ono původně tady nebylo, teda v té nemocnice Baťově, kde jsem měla nastoupit, tak tam bylo místo pouze na hematologii. Ale shodou okolností chvilku před tím mým nástupem mi volali i z dětského, že se jim teď akutně jedno místo uvolnilo, jestli bych mohla nastoupit k ním, tak jsem paní primářce z hematologie se přišla omluvit, domluvili jsme se společně, že by to teda šlo, že to není probléma. Nastoupila jsem na to vysněné dětské.
Vysněné dětské, tedy ta nemocnice, to byl cíl, anebo jste někdy zvažovala i tu nějakou vlastní ordinaci, kdybyste měla ty svoje dětičky a ty by za vámi chodili?
Můj ten prvotní cíl byla ta nemocnice. Já jsem si to tak představovala, že to je asi ta nejhezčí část té medicíny v té nemocnici s těma dětma, kde se ta klientela tak jako kdyby mění a opravdu tam je vidět okamžiku na okamžik to zlepšení, ne jako u obvodního lékaře, kde teda má člověk své pacienty a chodí tam dlouhodobě. Tam je zase něco jiného, tam vidí vyrůstat ty děti, to ano, ale takhle se mi na tom líbilo to, že tam přijde dítě, které je dušné, které je na tom špatně a během dvou dnů my mu vlastně pomůžeme tak, že odchází s úsměvem, tak to mě na tom lákalo.
Ale může se stát i pravý opak.
Může, no. To jsem zažila několikrát a člověka to tak jako vnitřně změní, no. Úplně získá jiný pohled na ten život. Myslím si, že dokud jsem neměla děti, tak jsem to i snášila jinak. Teďkon se trošku bojím, že bych to možná úplně tak nedávala, no. Když má člověk doma něco, k čemu může ty tragické případy vlastně vztáhnout.
Máte nějaký případ, příběh, na který opravdu asi nikdy nezapomenete, který vás tak zasáhl?
Byl to příběh chlapečka, kterému bylo 5 let a přišel na službu, která byla v sobotu, takže jsme tam byli jenom 2 dětské lékařky a to bylo ještě štěstí, protože většinou je tam jenom 1 lékařka dětská na celou nemocnici vlastně. Takhle to chodívá ve službách. My jsme se zrovna střídali ve službě, takže já jsem tam ještě byla a kolegyně už tam byla. A přišel chlapeček s bolestí břicha, který najednou přišel jenom k sestřičkám, ještě ho vedla maminka za ruku a on najednou skolaboval, nikdo nevěděl, co se stalo, zavolali nejdřív tu doktorku, která byla poblíž, to zavolala mě. A my jsme ho začali oživovat, ani jsme tušili, co se, jestli má nějaké problémy s krevním oběhem, s dýcháním. A tady to oživování bylo teda úspěšné v tom, že se podařilo nahodit ty životní funkce, ale po celou dobu už potom to bylo jenom horší a horší, mu selhávaly postupně všechny orgány. My jsme zjistili, že má zauzlované střeva, takže akutně se operoval, ještě v podstatě pomalu na chodbě tam udělali prostě provizorní, rychle se to všechno organizovalo od chirurga, anestezologa, ještě vrtulník na vyšší pracovní viště. Všichni tam vlastně zběsile pobíhali a co mohli, tak dělali sestřičky, všichni všeho nechali a dělali všechno pro tady tu záchranu, no to se prostě nepodařilo, protože ten rozvrat nastal strašně rychle, my jsme ani neměli šanci reagovat tam. Já jsem se mu snažila třeba napíchnout žílu, aby jsme mu podávali tekutiny co nejrychleji a to bylo tak rychle, že vlastně ty žíly byly splasklé během okamžiku, pak už jsme museli volit jenom centrální vstup, na který původně člověk vůbec nemyslí. To bylo prostě schodaž nešťastných událostí, které bohužel skončily tragicky. Zemřel, no.
Je možné se vůbec na takové věci připravit?
Ne.
Během třeba toho studia?
Ne, vůbec. To prostě potom, až to člověk zažije, tak to je, jak když máte auto nehodu. To si myslíte, když jedete autem, že vám se to stát nemůže, ale pak najednou, když to přijde, tak nedá se na to nějak připravit vůbec. Jenom se potom dá teda pracovat s těma pocitama, s těma zkušenostma, jak by to člověk třeba příště udělal jinak nebo líp, že na to myslí. Já jsem vlastně do té doby nikdy nezaváděla intraoseální kanilu, to je vlastně alternativní přístup do organismu, že se nabodne přímo kost místo toho, aby se hledaly žíly. A po tady tom případu, na tady tu možnost, myslím, prakticky hned, když se ke mně dostane dítě, které je na tom špatně, které vidím, že třeba je dehydratované a už to mám před sebou, jako ano, nesmím váhat tak dlouho jako tehdy, protože možná jsme váhali opravdu, pořád jsme si mysleli, že to ještě zvládneme a vlastně už jsme to potom nestihli. A samozřejmě tohle s sebou taky nese negativa, takže potom vytitrovat to, aby jsme tomu dítěti co nejvíc pomohli a přitom nějak neublížili, je prostě strašně těžké. To je i individuální u každého dítěte, ale rozhodně tady ty zkušenosti člověka posouvají dál, proto potom ten doktor jakoby získává na ceně až tím časem, až tou praxí.
Co takové věci udělají z duší člověka? Já si neumím představit, že se mi něco takového ve službě třeba stane a já tam v té službě ale musím zůstat a musím dál pracovat, dál fungovat.
To byla 11. hodina, to si pamatuju do teďka, protože to byla pro mě doba, kdy jsem vlastně měla i odcházet domů. Okolo toho poledne to tak jako utichá, ty ranní vizity a tak dále. Ten člověk, co předává tu službu, ve které byl celý předchozí den, tak má možnost odejít. A teď nastalo tohle, to trvalo prostě, vlastně než jsme to všechno vyřídili několik hodin, do toho chodili už ti ambulanti, které měla mít na starosti ta jiná lékařka, která samozřejmě se zabývala tady tímhle s tím, byla to starší, zkušenější. A já jsem si teda převzala na starosti tu ambulanci a byla jsem tam celý den až do 11 do večera. Věděla jsem, že druhý den mám jako službu v neděli. Takhle to jako je, že se tam ty dva lékaři no vlastně střídají. A já, když jsem šla domů tady z té služby, tak já jsem říkala, že snad ani, jakože teď už bude ten svět úplně jiný pro mě. Došla jsem vůbec ani si nepamatuju tu cestu jako fyzicky, že jdu. Vím, že jenom jsem byla úplně v takové mlze a říkala jsem si, ten svět prostě už pro mě nebude nikdy dřív, že jsem si hrozně přála, aby na to byla schopná nějak zapomenout a srovnat si to, ale to trvalo týdny pro mě, než jsem to tak jako překonala vnitřně. Strašně jsem se pak bála jakékoliv služby, jakékoliv prostě akutní situace, že se to zase stane.
Vypráví Kateřina Karolová. Lékařka Kateřina Karolová si odsloužila několik let u nás v České republice, ale potom se rozhodla odejít do Německa. proč a jak dlouho jste vlastně uvažovala o tom odchodu?
Já jsem uvažovala, jak dlouho. Já jsem pracovala 2 roky v Čechách a myslím, že po těch 2 letech jsem tak nějak byla nastavená na to, že se mi moc nelíbí, jak to tady funguje, jak jsou lékaři vnímaní, jak jsou oceňováni nejenom finančně, ale i tak, jak je s nimi nakládáno, že nemáme moc šanci se vzdělat tak, jak by jsme potřebovali a jak by to potřeboval i ten pacient. Já jsem například se vzdělávala v dětském lékařství a ten systém té předatestační přípravy, což je systém, který vrcholí po 5 letech tady té praxe v nemocnici tou zkouškou, kterou se mnou definitivně stává lékař v tom vybraném oboru, tedy v dětském lékařství. A já jsem si musela projít oddělení a udělat stáže, které mi přišly úplně zbytečné, které někdy někde někdo vymyslel a vlastně to nezměnil. A v té praxi to potom vypadá tak, že vás třeba pošlou na povinnou praxi na infekci a tam se staráte o dospělé pacienty místo o děti, protože tam prostě dětičky pacienti nejsou nebo oni zrovna potřebují, abyste dělali tady tohleto. Šoupou si vlastně s vámi, protože toho personálu je málo. A ve výsledku to je takový spíš boj o razítka, ano, potřebuju mít splněno, tak my vám to za ty 3 týdny, když nám tady budete ošetřovat tady toho pacienta, tak vám to dáme. Je to takové zákulisí, kdy je to bolestné odkrývání pro všechny strany a pak si asi ten lékař uvědomí, že nechce být takovým lékařem a že se bojí, aby potom nebyl pacientem v takovém systému, snaží se to nějak změnit. A když to změnit nejde, tak pak začne uvažovat, tak budu hledat nějakou jinou alternativu. To byla potom ta akce Děkujeme odchází, která mě tak i dala trošku naději, že se možná něco změní, že to bude lepší nejen pro ty lékaře, ale právě i pro ty pacienty. Trošku jim líto, že ti pacienti to moc nepochopili, že to je vlastně směřováno i vzhledem k ním, aby ta péče o ně byla lepší. A pro mě pak definitivní kapkou bylo, když nám začali přidělovat právě v rámci nedostatku lékařů místa v rámci nemocnice a měli jsme pracovat na LDNC, což vlastně dlouhodobě nemocní pacienti, já jsem říkala, já neumím léčit dospělé pacienty nebo nejsem jako na to specializovaná, tam nikdo neporadí. Ale přišlo takové nařízení, já jsem říkala, tak pokud prostě je to takhle, tak já radši tady toho doktora dělat nebudu, protože já nechci nikomu poškodit, ani já se nechci nějak potom z toho zodpovídat. Bylo mi řečeno, abych teda odešla, nebo nebyla jsem vyhozená, ale měla jsem volnou ruku a já jsem řekla, že teda půjdu a nikdo mě nedržel, všichni i říkali, myslím si, že od tebe budou někde stát. Tak jsem to zkusila, byl to pro mě hrozná změna, protože já jsem měla zázemí, měla jsem tam pevné pracovní místo, měla jsem tam kamarády, byt, manžela, byla jsem čerstvě po svatbě, všecko jsem tady měla, co bych mohla mít.
Co na to všichni říkali, že jste se najednou
rozhodla? Oni mě chápali, oni to viděli, jako do čeho jsem se vlastně, jak já se sama měním, jak vlastně mě ta vysněná práce přestává bavit z důvodu, že vůbec se to neubírá tak, jako že by to mě někam posunovalo a že bych pomáhala těm lidem tak, jak by lékař měl pomáhat. Takže oni to nakonec schvalovali. Oni říkali, jo, jako určitá možnost to je, zkusíme to. Takže
co to širší okolí? Ono tehdy byla ta situace dost napjatá, když jezdila po republice ta černá sanitka a lidé se báli, někteří ty lékaře, kteří chtěli odejít, až odsuzovali, tak zažila
a to trvá do dneška. Ano, to trvá do dneška. Mě to mrzí, protože to byl zoufalý čin, který lékaři měli dojem, že už nijak jinak neupozorní na to, že ta situace je opravdu vážná a ti lidé místo toho, aby se začali o to zajímat, tak to začali vyčítat těm lékařům. Přitom jsou ti poslední, kteří tam vlastně dělají a kteří to zachraňují, to zdravotnictví. Mě to mrzelo, no, protože já jsem se cítila trošku vnímaná, jako, že bych měla zůstat tady a pomáhat těm pacientům tady. Já jsem říkala, ale já vám to vysvětluji, já jsem se chtěla starat o dětské pacienta, ve výsledku budu se starat o babičky, o dědičky, o které nevím, jak se mám starat. Do mého vzdělávání mi to nic nepřinese. Mně to přijde, že to prostě nemá smysl, pokud se nedomluvím s někým, s kým mám v tom zaměstnání pracovat, tak proč bych neměla mít právo teda odejít a dělat něco jiného, pokud to nejde.
Žít v cizině není synonymem bohatství, dobrého života a skvělé práce. Žít v cizině znamená boj, tvrdou dřinu, obětování, samotu a odvahu. Být ponížen, opovrhnut, oklamán a dokonce zneužit. To jste napsala v jednom svém dopise, který jste psala vlastně kamarádům, přátelům z Německa. Opravdu to bylo tak těžké?
No, bylo to těžké. Já teda tenhle citát jsem viděla na nějaké stránce Facebookové. Strašně se mi líbil, protože on přesně definoval to, jak já jsem se tehdy cítila. Tím jsem jenom chtěla říct, že teda nebylo úplně z mojí hlavy, ale přesně to vyjadřuje a vyjadřujete i pocity mých kamarádů, kteří tam byli se mnou, kteří přesně tohle to zažívali, protože to je představa těch lidí, že se přejdou hranice a tam je ta tráva zelenější a život lepší a usměvnější a není to tak, člověk prostě opustí své zázemí a už to mělo být známkou pro ty lidi, kteří náma opovrhovali, co odcházíme do zahraničí, že pokud uděláme něco takového, že všechno to dobré, co tady máme, opustíme, tak už ten krok musel být opravdu zoufalý, ta situace tam musela být tak špatná, že jsme udělali něco takového. No a opravdu v tom zahraničí člověk začíná úplně od nuly, je tam vnímaný jako cizinec, takže se tam musí být
dobrý nějakou... pacienti třeba.
Právě, že někteří to berou hodně negativně, oni vnímají, že neošetřuje německý doktor, na kterého oni mají právo, ale někdo, kdo špatně mluví a kdo možná ani doktor není, takže oni to pak dávají najevo a člověk si musí víc, vlastně víc dokazovat tím ostatním, že na to má a ta cesta je vlastně mnohem tvrdší než v té rodné zemi.
Jak dlouho vám trvalo, než jste tak, jak se říká, trošku splynula s tím davem, než vás přestali brát jako tu nějakou doktorku z východu?
Já bych řekla, že úplně nejtěžší byl první půl rok. To jsem i tak bojovala s tou řečí, kdy je potřeba nabít určité úrovně, abyste byli schopni s těma lidma komunikovat, tak jak to říct, abyste jenom neopakovali nějaké fráze, ale abyste opravdu byli schopni vyjádřit přesně to, co potřebujete v té lékařské profesi. To je strašně důležité, zvláště v tom dětském, protože ten dětský pacient vlastně s ním nejdřív musí navázat nějaký kontakt a teprve potom můžete začít vyšetřovat, vysvětlovat těm rodičům, co budete dělat. A když používáte takovou jakože jednoduchou němčinu, tak nikdy se k ním tak nedostanete blízko, k těm lidem ani, nebo k těm dětem. Takže tak půl roku mi trvalo, než jsem dostala se na úroveň, kdy jsem byla schopná s těma lidma opravdu jako hovořit, nejenom komunikovat, ale opravdu si je získat. A od té doby už si myslím, že to celkem jenom spělo k lepšímu. Že už se to hezky rozvíjelo, teď už dokonce zpětně mám ten jazyk strašně ráda, ze začátku jsem to tak neviděla a ráda se v něm jako kdyby rozvíjím a ráda si ho kdykoliv poslechnu.
Co podmínky tam v té nemocnici? Bylo to výrazně lepší než třeba u nás? Nebo
ne,
tam je to, také spousta much?
Je tam spousta much a je to hodně podobné v tom, že těch lékařů je tam málo, takže člověk vlastně musí dělat spoustu práce za kolegy, kteří chybí a oni, pokud už teda přijímají zahraniční lékaře, tak to je zase výraz toho, jak oni jsou na tom špatně, stejně jako vlastně v Česku. Pro ně to je nevýhoda, protože oni ví, že to jako sníží prestiž toho týmu, když tam budou mít někoho, kdo mluví cizí řeči a ne všichni pacienti to budou brát. Tam byla hlavní moucha v tom, že tam nebyly dětské sestřičky. Třeba to je něco úplně nepochopitelného pro mě, protože já jsem vyrostla v tom systému českého zdravotnictví, které je unikátní, které má ty dětské pediatry, kteří si vedou ty svoje dětské pacienty od malička, jsou schopni posílat na různé místa. Ty centra jsou spolu krásně provázány, když má nějaké miminko problémy třeba s nožičkama, tak projde přes rehabilitaci neurologa, neonatologa. Všichni spolu spolupracují, ví, kam se posílat a to dítětko prostě tak jako kdyby plynule se uzdraví. Když to v tom Německu to bylo tak, že tam žádná takováhle provázanost není mezi těma oborama a spíš, co si ten rodič najde nebo co přijde tomu danému house arts, to, že klasický obvodák, který obstarává dospělé, co mu přijde zajímavé nebo důležité, tak to udělá, jinak se nad tím mávne rukou a s tím já jsem se vůbec nedokázala srovnat jako dětský lékař, protože mě to chybělo tady, to já jsem se neměla na koho obracet, tak jak jsem byla zvyklá tady. A mě to šokovalo, no, že vůbec jako takový systém funguje. Evidentně fungoval, což byl trošku přínos pro mě, že třeba některé věci se nemusí úplně tak jako řešit, když se vlastně vyřeší sami, ale na druhou stranu tady ta propracovanost té české medicíny je úžasná. To člověk vidí, když se dostane do zahraničí.
Říká Kateřina Karolová. V Německu jste byla 3 roky a na konci jste se prý potýkala se syndromem vyhoření. Jak jste to na sobě pozorovala?
To bylo takové, že se člověk úplně netěší na tu práci, na ty pacienty, na to, co dřív dělal s elánem a s chutí a zajímalo ho to, tak najednou teď ho to obtěžovalo, protože mu přišlo, že ty lidi vlastně jenom zneužívají tu, třeba zrovna ten systém, který v tom Německu mi přišel špatný, že my jsme byli nemocniční lékaři, měli jsme tam i pohotovostní ambulanci, která sloužila díky tomuhle německému systému jako ambulance běžných obvodňáků a teď já jsem nevěděla, jak rozdělit tu práci mezi děti, které měly třeba jenom kašlíka, mezi ty těžké případy, co jsme měli na oddělení a nikomu to na tom nezáleželo a přišlo mi, že ten celý systém je vlastně, nechci říct špatně, ale že z dlouhodobého hlediska já tam nevidím nějaký smysl neustále někomu něco vysvětlovat a stejně se to nikam nehne. Asi to tak toho člověka jako pohltí ta práce, že je vyčerpaný, unavený, připadá si jako, že ho vlastně ten systém jenom vycucnul a čeká na někoho dalšího, kde se nechá lapit. Takhle jsem jako z toho měla ten pocit, takže pak jsem si říkala, asi je lepší chvilku si dát od té medicíny pauzu, abych se zase začala na ty pacienty těšit, mít z toho radost, že někomu pomůžu.
A tou cestou byl návrat domů do České
republiky. To byl návrat vlastně za manželem a očekávání miminka.
Jak vlastně nesl manžel to, že jste se vzali a vy jste potom řekla nazdar a odjela jste na 3 roky pryč?
On mě v tom podporoval, on věděl, že sám má práci, kvůli které by chtěl zůstat v Čechách. Ne. On byl vlastně tady v Čechách a já jsem ho ani nenutila, protože jsem věděla, že má skvělý kolektiv práce, že by to asi nesl těžce, když by to třeba nedával najevo, nechtěla se mu tady tohleto kazit. A my jsme se takhle domluvili, že se prostě budeme navštěvovat, že máme takovou životní etapu, kdy budeme žít takhle odděleně, ale nám to vesměs vyhovovalo. My jsme se vlastně vídali takhle jednou za čas, měli jsme tak líbánky, takže my jsme ten dlouhodobý vztah naopak nám to utužilo, protože jsme se strašně těšili na sebe vždycky. Možná by to vyhovovalo jako každému páru, že by se to mělo zkusit, že to tak jako zocelí ten vztah. Tak a pak samozřejmě jsme se vrátili, tak jsme viděli, že už to asi je na pořád, takže jo, jako to byla zajímavá životní etapa.
Kateřina Karolová je teď v posledních letech hlavně mámou, na plný úvazek, má 3 krásné zdravé chlapečky. Jak moc vás to mateřství změnilo?
Úplně. Já jsem dřív jako pediatr tak nějak vnímala ty děti jako, já nevím, k čemu bych to přirovnala. Dokud člověk nemá někoho, na komu takhle strašně záleží, jako jsou ty vlastní děti, tak si to neumí představit vůbec. Ty stezky maminek nebo ty zážitky s těma dětma, všechno to vidí přes takové zvláštní brýle a pak, když se to stane jeho realitou, tak si v duchu říká, no oni nám to říkali, ale my jsme si to prostě nepřipustili, že to opravdu tak je. Takže mateřská role prostě, ta se nedá vysvětlit, ta se musí prožít.
U narození vašeho prvního synáčka byly kamery České televize, protože vy jste se účastnila projektu 4 v tom. Co vás vedlo k tomu, že jste pustila televizi do tak intimní chvíle, jako je narození dítěte?
Já jsem sledovala ty 2 předchozí řady a mně se ten dokument strašně líbil. Mně se líbilo, jak to bylo pojaté, že to mělo takové nějaké kouzlo, atmosféru a říkala jsem si, že kdyby náhodou vyšlo, kdybych byla těhotná, že bych se zkusila přihlásit. Že se mi to líbilo mít na to vzpomínku, na to životní období, tak jako mají ty maminky z toho dokumentu. Asi tohle byl takový jako můj prvotní dojem z toho a pak když jsem se přihlásila, tak jsem vlastně ani nepočítala s tím, že by mě třeba vybrali. Já jsem to byla spíš jenom, že bych to chtěla zkusit a pak se to všechno rozjelo tím, že nás vybrali a to už jsem pak nad tím nepřemýšlela, teda, že bychom do toho nešli, když teda už jsme to dostali takhle daleko. A pak musím říct, že mě překvapilo, že i manžel, který byl původně proti, tak se rád setkával s těma lidma a nevnímali jsme to jako nějaký zásah, protože jsme vždycky je brali jako přátelé, kteří za náma přijeli, se kterými jsme si promluvili. A pak i celkový ten výsledek vlastně byl velice pěkný, takže my jsme rádi, že jsme do toho šli.
I dnes vlastně na svůj blog dáváte fotky svých synů. Nebojíte se, že vám to jednou třeba vyčtou?
Já si myslím, že ne. Tam nejsou žádné takové. Já to vždycky zvažuju a dlouze přemýšlím, jestli tohle tam můžu dát, nemůžu. A myslím si, že tam není nic, za co by mě pak museli říkat, že to se jim nelíbí. Je to taková realita. Že naopak možná pak budou rádi, že to vidí, jak to vypadalo, že byli malí.
Mimochodem, co vás vlastně vedlo k tomu založit si blog?
Já jsem psala z Německa, když jsem byla, tak jsem psala domů ty dopisy vlastně, jak se mi tam vede. To byla i pro mě trošku terapie té samoty, kterou jsem tam prožívala, že vždycky, když jsem se večer vrátila z práce, tak jsem si to sepisovala, co se mi ten den stalo. Všechny to samozřejmě zajímalo, všichni mě drželi palce, abych tam to zvládla sama. A když jsem psala asi takový, já nevím, 20. dopis, tak mě pak napadlo, že možná by to se líbilo i kamarádům, takhle se začala rozšiřovat to spektrum těch lidí, kterým jsem to posílala, protože mi sami psali, jestli bych je mohla přidat, že si jim to líbí, že to tam jako tisknou v práci a že to čtou. No a takhle se to rozšířilo a pak jsem začala přemýšlet nad tím, že jim možná psala o těch příhodách s maminkama. To bylo tak, že já jsem vlastně to psala jako dopisy zase kamarádům, co se mi stalo, když se mi narodilo dítě, jak mi jeli poprvé na dovolenou. Bylo to všechno jako dopisy a pak mi nějaká kamarádka napsala ty. To bys mohla vydávat jako blogy. A to byla vlastně prvotní myšlenka, jsem říkala, tyjo, to je možná dobrý nápad, že by mě to bavilo, když mě to psaní baví, tak jsem to zkusila. Založila jsem blog, když původně to bylo tak, jak to asi znají maminky na mateřské, když mají večer chvilku klidu, to utichne. A já jsem v rychlosti chtěla založit blog, vůbec mi to nešlo, počítač se mi sekal, fotku mi nikdo nechtěl schválit z administrace, tak jsem řekla, tak jim napíšu, že to zruším. Že nikoho nebudu obtěžovat, že to prostě byl blbý nápad. A oni mi napsali, ne, že dobrý, že ať to zkusím, že jako se to docela dobře čte, ten první dopis z Německa, že by to jako možná šlo. A to beru taky jako takovou cestu osudu, že jsem to teda si řekla, tak jo. A pak najednou to opravdu mělo úspět, tak jsem z toho měla radost. Mám z toho radost do teďka, že se to jako čte, že se to lidem líbí.
Vy jste za svůj blog získala v roce 2017 dokonce ocenění. A čtete si třeba i ty diskuze pod těmi svými články. Ne všechny ty reakce bývají pozitivní.
Právě, samozřejmě to mrzí, ale na druhou stranu získáme zase náhled na to, jak to může někdo vnímat, proč to tak vnímá. Posouvá mě to určitě dál, takže i negativní reakce jsou fajn v tomhle ohledu, že člověk tak jako vnitřně asi se vzdělává, co to může v někom vyvolat. Ač to myslel dobře, tak to v někom vyvolá takovou reakci, takže... Jo, čtu si ty diskuze, když mám možnost, tak i reaguju, jako ráda tam něco vysvětluju těm lidem nebo s nimi diskutuju, pokud je něco zaujme. Když nestíhám, tak mě to někdy i mrzí, že vlastně se tam třeba objeví nějaká myšlenka, kterou ti lidé špatně pochopili, nebo naopak zajímavá myšlenka, na kterou já bych ráda reagovala. A když to nestíhnu, tak to pak zapadne.
Jak už jsem říkala na vlastně úplném začátku, jste teď ženou roku 2018. Je to pro vás nějaký závazek? Znamená to pro vás něco?
Závazek asi ne. Mě to potěšilo samozřejmě. Byla to taková internetová vlastně anketa, kdy já jsem ten úspěch trošku přičítala tomu, že já se pohybuju na tom blogu, na tom internetu a ten soubor těch lidí, kteří se zajímají o to, co dělám, tak je zrovna na tom blogu, takže jako hlasovali. Nebrala jsem to, že bych byla nějak lepší než ty ostatní ženy. A pak, když jsem vlastně vyhrála, tak jsem si říkala, ježiš, tak doufám, že to nebudou brát, jako, že oni mě tam vlastně přirovnávali k těm ostatním. A jsem říkala, ale to oni nedělají nic jako horšího nebo lepšího. To je taková anketa, kdy se nedá moc srovnávat. Jako, každá jsme byla dobrá v nějaké jiné oblasti. A zrovna ta moje oblast se týkala psaní a lidí, kteří to psaní čtou a zároveň můžou reagovat tak, že ano, to se mi líbí a dají ten hlas. Takže já jsem to nevnímala, jako, že bych vyhrála.
Vy máte před sebou poslední rok a kousek vlastně mateřské dovolené. Už víte, kam zamíříte potom?
Mám už nějaké pracovní nabídky. Jedna z nich je v Lázních Hluháčovice. Tam by se mi moc líbilo jako lázeňský doktor pro děti, které mají problémy s dýchacíma cestama, s alergiema, astma. To si myslím, že by bylo fajn, že bych vlastně byla poblíž domova, že by mi asi nehrozila nějaká taková ta strašná situace, kterou jsem zažila v těch nemocnicích. Jsem mámou tři děti, stejně jako spousta jiných lékařek, ale já sama jsem si teď nějak jako udělala takovou, uzavřela jsem si ty jedny vrátka, řekla jsem si momentálně, prostě bych chtěla dělat něco klidnějšího a tady tahle nabídka mi přijde jako taková asi nejblíž tomu, co bych si představovala.
Hostem pořadu Až na dřeň byla lékařka Kateřina Karolová. Díky moc za to. Mějte se krásně, ať se vám všechno daří. Naschledanou.
Děkuji vám, naschledanou.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že si ho můžete poslechnout v našem audioarchivu a nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.